SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjer i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan! Danas je utorak, 9. juli 2024. Ja sam Biljana Ristić. O tema u današnjem programu izdvajamo. Australijska obaveštajna služba upozorila je da se etničke zajednice širom zemlje više nego ikad pre nalaze na udaru inostrane špijunaže. Ovo su za SBS potvrdili izvori iz vrha vlade, a detalje odmah posle pregleda vesti možete čuti. Srbija je prošle nedelje ušla u crveni nivo bezbednosne pretnje od terorizma koji je usledio nakon napada na pripadnika žandarmerije ispred ambasade Izraela, o čemu ćemo razgovarati sa Mijom Nikolić. U okviru zdravstva reći ćemo o novim metodama lečenja raka zasnovanim na genetskom profilu pacijenata. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Federalna vlada imenovala advokaticu Gillian Siegel za prvog izaslanika Australije za pitanja antisemitizma. Savez oko levičara odneo pobedu u Francuskoj, međutim formiranje vlade ipak na dugačkom štapu. Otvorena zajednička železnička stanica Srbije i Crne Gore u Bijelom polju. Federalna vlada je imenovala advokaticu i poslovnu ženu Gillian Siegel za prvog izaslanika Australije za pitanja antisemitizma. Očekivalo se da će ta pozicija biti objavljena zajedno sa pozicijom izaslanika za islamofobiju. Međutim, vlada je saopštila da će ta funkcija biti objavljena uskoro. Gospođa Siegel će savjetovati vladu o pitanjima koja se odnose na antisemitizam i društvenu koheziju. Premijer Anthony Albanese kaže da je borba protiv antisemitskih osjećanja posebno važna u svetlu aktuelnog sukoba na Bliskom istoku.
It is important that we combat discrimination in all of its forms.
Važno je da se borimo protiv diskriminacije u svim njenim oblicima. Videli smo od 7. oktobra prošle godine značajan porast antisemitizma u Australiji. Zato je vlada donela odluku da imenuje specijalnog izaslanika za antisemitizam i veoma sam zadovoljan što je Gillian Siegel pristala da preuzme tu ulogu, rekao je premijer. Reagujući na ovu odluku vlade, Jevrejski savjet Australije izdao je saopštenje u kojem se izražava zabrinutost zbog imenovanja proizraelskog advokata na tu funkciju i da izaslanik neće praviti razliku između jevrejstva i podrške Izraelu. Gospođa Siegel je donedavno bila predsjednica izvršnog veća australijskog jevrejstva, vrhunskog tela koje predstavlja jevrejske organizacije u Australiji. Stanovnici Alice Springsa probudili su se nakon prve noći posle uvođenja policijskog časa osmišljenog da smanji kriminal. Tronoćni policijski čas uveden je nakon talasa kriminala prošlog vikenda, uključujući tuču u kojoj je učestvovalo 80 ljudi. Robin Lambley je nezavisna poslanica koja predstavlja tu oblast u parlamentu teritorije. Kaže da je lokalnom stanovništvu laknulo zbog primjene te mere.
Well, the long-term solution is very difficult and we've all been chipping.
Ona je rekla da kanal 7 da se mora pronaći dugoročnije rješenje koje uključuje podršku cele zajednice, posebno lokalne organizacije starosedelaca. Moramo da nateramo svakoga ko prima vladino finansiranje da bude odgovoran. Postoji mnogo pitanja oko toga da li neke aboriđinske organizacije zaista rade za svoje ljude. To je stalni problem. Nikada ne možemo da skinemo pogled sa lopte i potrebna nam je pomoć koliko god je to moguće, rekla je ona. Federalna vlada je po prvi put objavila savet koji pripisuje zlonamerne kibernetičke aktivnosti grupi koja deluje u ime Kine. Agencija australijske vlade odgovorna za obaveštajne poslove stranih signaliziranja, podršku vojnim operacijama, sajber ratovanje i bezbednost informacija tvrdi da je ozloglašena grupa APT-40 ciljala mreža australijske vlade i privatnog sektora i kaže da će to nastaviti da čini. APT-40 se smatra grupom za kibernetičku špijunažu koju sponzoriše kineska država. U jednom slučaju u aprilu 2022. grupa je uspjela da ukrade nekoliko stotina jedinstvenih korisničkih imena i lozinki od jednog australijskog entiteta. Iako se Australija ranije pridružila međunarodnim partnerima u pripisivanju hakovanja Kini, ovo je prvo direktno pripisivanje zlonamerne sajber aktivnosti na inicijativu Australije, akteru koji sponzoriše kineska država. Federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da je povezivanje pacifičkih ostrovskih država sa globalnim finansijskim sistemom veliki prioritet za Australiju. Federalna vlada je najavila dodatnih 6,3 miliona dolara za finansiranje u cilju jačanja bankarske infrastrukture u regionu. Obraćajući se Pacifičkom bankarskom forumu u Brisbaneu, dr. Chalmers kaže da je vlada razgovarala sa svim velikim australijskim bankama ohrabrujući ih da ostanu u regionu.
So at stake here is the ability of the Pacific to engage with the rest of the world.
Ovdje je u pitanju sposobnost Pacifika da se angažuje sa ostatkom sveta, da privuče investicije, da razvije svoju ekonomiju i da njihovi voljeni članovi porodice primaju novac od porodice i prijatelja u inostranstvu, da pacifičke zemlje imaju pristup bezbednom, sigurnom i stabilnom bankarstvu je jedan od najvećih prioriteta Australije u regionu, rekao je on. Dodatno finansiranje dolazi dok vlada pokušava da se suprotstavi inicijativama Kine u regionu. Slušate SBS, pregled vesti na srpskom, 15 časova, 7,5 minuta je. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu dobio je ponudu od političke opozicije da mu pomognu da se eventualno okonča rat u Gazi. Palestinski Hamas je saopštio da izraelski premijer postavlja prepreke pred pregovore o prekidu vatre u pojasu Gaze, ali on je ranije rekao da svaki dogovor mora omogućiti Izraelu da nastavi borbu dok se ne ispune njegovi ciljevi. Neki partneri u vladajućoj koaliciji gospodina Netanjahua rekli su da će podneti ostavku, a time i srušiti vladu ako se rat završi pre nego što Izrael iskoreni Hamas. Međutim, opozicione stranke kažu da će dati podršku Netanjahu u parlamentu ako se to dogodi. Šef opozicione koalicije, Yair Lapid, kaže da ništa nije važnije od mirovnog sporazuma kojim se oslobađa 120 preostalih izraelskih talaca u Gazi.
Na stolu je dogovor o taocima. Nije tačno da Netanjahu mora da bira između sporazuma o taocima i nastavka svog premijerskog mandata. Obeća sam mu sigurnosnu mrežu i to obećanje ću održati. Nije tačno da on mora da bira između života talaca i vlade. Ako se Smotrić i Ben-Gvir povuku iz vlade, on će dobiti sigurnosnu mrežu. Netanjahu je loš. On je propali premijer i on je kriv za katastrofu 7. oktobra, ali najvažnije je vratiti taoce kućama, rekao je on. U masovnom raketnom udaru ruskih snaga širom Ukrajine poginulo je najmanje 36 civila, uključujući dvoje dece. Volodomir Zelenski tvrdi da je ispaljeno više od 40 raketa. Ministarstvo odbrane Rusije odbacilo je optužbe Kijeva o namjernom napadu na civile, ističući da je razaranje izazvao pad ukrajinske rakete protiv vazdušne obrane. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će večeras sednicu zbog ruskog napada u kom je pogođena glavna dečja bolnica u Kijevu. Zasedanje se održava na zahtjev Velike Britanije, Francuske, Ekvadora, Slovenije i Sjedinjenih država. Ukazat ćemo na neprihvatljiv i kukavički napad Rusije na bolnicu, objavila ambasadorka Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama Barbara Woodward na društvenoj mreži X. Portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dujarić kaže da su napadi ilegalni.
Directing attacks against civilian and civilian objects is prohibited by international humanitarian law.
Usmeravanje napada na civile i civilne objekte zabranjeno je međunarodnim humanitarnim pravom, a svi takvi napadi su neprihvatljivi i moraju se odmah prekinuti, rekao je on. Ambasadorka Sjedinjenih Država u Ukrajini Bridget Brink kaže da će značajne dodatne obaveze prema Ukrajini biti preuzete kasnije ove nedelje. Članovi političke levice u Francuskoj pozivaju predsjednika Emmanuela Macrona da imenuje novog premijera nakon jučerašnjih izbornih rezultata. Iako nijedna grupa nije obezbedila većinu, koalicija levičarskih partija predvođena Novim narodnim frontom izašla je kao pobednik u drugom krugu izbora negirajući moć partije nacionalnog okupljanja Marine Le Pen. Aktualni premijer Gabriel Attal ponudio je ostavku, ali je predsjednik Macron zatražio da za sada ostane na dužnosti do formiranja nove većine. Visoko rangirani član levičarske koalicije Manuel Bompard iz partije Nepokorena Francuska kaže da Macron mora da imenuje člana novog Narodnog fronta za premijera, što je premoguće.
Dans ces circonstances, il ne peut pas être question que le maintien de Gabriel Attal.
U ovim okolnostima nema sumnje da će zadržavanje Gabriela Attala na mestu premijera izbrisati glasove francuskog naroda. To je demokratsko pitanje i dužnost je predsjednika da pozove Novi narodni front u vladu, da poštuje reč, glasanje i rezultat glasova birača, rekao je on. Iako ispod očekivanog, rezultat nacionalnog okupljanja je najbolji ikad postignut. Marine Le Pen kaže da je pobjeda samo odložena i da će Francuska biti potpuno blokirana sa tri političke grupe sa manje više istim uticajem u nacionalnom parlamentu. 15 časova, 11 minuta, 45 sekundi je tačno na našem časovniku. Slušate pregled vesti na srpskom. Žandarm koji je povređen ispred Izraelske ambasade u Beogradu 29. juna, Miloš Jevremović, izašao je iz bolnice. Dočekali su ga kolege u odredu žandarmerije u Beogradu i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji mu je uručio plaketu za izuzetnu hrabrost i posvećenost policijskom poslu. Da podsjetimo, pripadnik žandarmerije Miloš Jevremović ranjen je 29. juna u prema proceni nadležnih organa terorističkom napadu ispred Izraelske ambasade u Beogradu, kada je, iako pogođen samostrelom u vrat, u samoodbrani pucao na napadača koji je preminuo od zadobijenih povreda. Srbija je prošle nedelje ušla u crveni nivo bezbednosne pretnje od terorizma koji je usledio nakon napada na pripadnika žandarmerije ispred ambasade Izraela, o čemu će nam tokom programa više reći Mija Nikolić. Izvršni odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda je u Vašingtonu doneo odluku o uspješnom završetku treće revizije stand-by aranžmana sa Republikom Srbijom. Prvi predsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali smatra da je odluka MMF-a još jedna potvrda da je ekonomija zemlje jaka i stabilna, a reforme koje se sprovode ispravne. Mali je naveo da je Srbija u prvom kvartalu ove godine sa rastom od 4,7% bruto društvenog proizvoda bila najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Donald McGegan je pohvalio makroekonomske rezultate u okviru programa. Kako su naveli zvaničnici MMF-a, srpska privreda dobro napreduje u okviru programa koji podržava fond uprkos izazovnom globalnom i regionalnom okruženju. Makroekonomski rezultati u 2023. premašili su očekivanje i očekuje se da će ostati jaki u 2024. kažu iz ove svetske finansijske organizacije. Premijer Srbije Miloš Vučević razgovarao je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji ambasadorom Emanuelom Žiofreom o reformama u procesu evrointegracija, infrastrukturnim projektima i energetskoj bezbednosti, kao i o planiranju razvojne pomoći Evropske unije Srbiji. Predsjednik vlade istakao je da za Srbiju punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta i izrazio uverenje da će podrška i saradnja s partnerima iz Evropske unije dati dodatni podstrek za nastavak reformi. Juče je svečano otvorena zajednička železnička stanica Srbije i Crne Gore u Bijelom polju, gde će biti samo jedna zajednička policija uz jedan carinski postupak, što znači dvostruko brži prelazak granice. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić je sa crnogorskim kolegom Filipom Radulovićem konstatovao da Evropska unija prioritete daje prugama i da je dogovoreno da u narednom periodu dve zemlje pokušaju da dobiju što više novca za izgradnju pruga, jer je to ekološki način prevoza koji ima veći kapacitet od drumskog. Kada je reč o autoputu, naveo da će Srbija do kraja godine završiti autoput do Požege. Zatim će se, kako rekao, krenuti sa izgradnjom posljednjih 107 km kroz Srbiju prema Boljarima. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 53 britanska penija i 72 srpska dinara, 81 paru. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
U četvrtfinalu Wimbledona igraće najbolji srpski i najbolji australijski teniser. Novak Đoković i Alex de Minaur sastaće se po treći put ove godine nakon što su zabeležili pobede u osmini finala londonskog Grand Slema. Srpski as je na ubedljiv način sa 3-0 u setovima savladao Danca Holgera Runea, dok je de Minaur bio bolji od Francuza Fisa rezultatom 3-1. Đoković je već na samom početku meča pokazao da će biti nadmoćan pošto je osvojio prvih 12 uzastopnih poena. Novak je posle meča izjavio da se osjeća odlično, iako je od operacije kolena proteklo tek mjesec dana. Istakao je i da će sa svojim timom analizirati kako svoju igru u meču protiv Runea, tako i de Minaurovu partiju protiv Fisa.
I'm feeling good. I played Alex couple times this year on different surfaces.
Osjećam se dobro. Igrao sam protiv Alexa dva puta ove godine na različitim podlogama. Ovo je prvi put da ćemo se sastati na travi, a on je jedan od najbržih, ako ne i najbrži igrač na turu. Morat ću mnogo da trčim, ali očigledno da uživam u tome i u 37. godini, istakao je Đoković. Inače, srpski teniser će u sredu 15. put igrati u četvrtfinalu Wimbledona, a čak 60. put na nekom Grand Slam turniru. S druge strane, de Minauru je ovo prvi plasman među 8 najboljih u Londonu. Poznato je i s kim može da se sastane pobednik duela između Đokovića i de Minaura. Biće to bolji susreta između Amerikanca Taylora Fritza i Italijana Lorenza Musettija. Fritz je sinoć eliminisao Zvereva, koji je imao prednost od 2-0 u setovima i pripada mu uloga favorita u meču protiv Musettija. Večera se u prvim četvrtfinalnim mečevima sastaju prvi nosilac Jannik Sinner iz Italije i Rus Daniil Medvedev, odnosno Španac Carlos Alcaraz i američki teniser Tommy Paul. A fudbaleri Crvene zvezde pobednici su turnira Kup Bratstva koji se igra u ruskom Sankt Peterburgu. Šampioni Srbije sinoć su savladali domaći Zenit sa 2-1 i to nakon ranog vođstva ruske ekipe. Zvezdi su preokret doneli Aleksandar Kataj u 49. i Stefan Leković u 86. minutu. Zvezda je sa dve pobede protiv Sočija i Zenita već osvojila pobednički trofej, tako da sutrašnja utakmica protiv argentinskog Taljaresa neće imati takmičarski značaj za crveno-bele.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. U Pertu vetrovito 21, tokom popodneva i večeri kiša. Sunčano u Adelaidi sa 15. Kiša tokom popodneva i večeri, trenutno 14 u Melbourneu, u Hobartu oblačno 13, u Canberri također oblačno 12, lepo i sunčano vreme u Sidneju 18 stepeni, Brisbane sa sunčanim periodima tokom popodneva 21, u Darwinu je sunčano sa 31, a Beograd sunčano i toplo do 36 stepeni tokom dana. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. Minut je. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova, a u nastavku programa najaktualnije teme. Australijska obaveštajna služba upozorila je da se etničke zajednice širom zemlje više nego ikad pre nalaze na udaru inostrane špijunaže. Ovo su za SBS potvrdili izvori iz vrha vlade, koji su govorili o zaverama čija meta su aktivisti unutar multikulturalnih zajednica, kao i o infiltriranju u institucije i korišćenju tajnih tehnologija. Žrtve stranog mešanja su međutim oprezno pozdravile nove državne mere za obračun sa stranim agentima. Opširnije o svemu tome u narednom prilogu koji je pripremio Branko Cvetović. Začujemo.
Delovanje stranih službi u Australiji na svoj koži su osjetili pojedini pripadnici etničkih zajednica širom zemlje. Jedan od njih je Mohamed Hašem, koji je iz prve ruke doživeo zastrašivanje od strane agenata jedne inostrane sile. Njegovog rođaka je pogubio iranski režim, a njegovom ocu su pretili zbog aktivizma njegovog sina u Australiji.
How they are just threatening me, my family.
Hašem kaže da je strašno kako se strani agenti ponašaju prema njemu, njegovoj porodici i drugima, čak i prema onima koji nisu iranskog porekla. Ovo nije usamljeni primjer u Australiji. Izvori viših obaveštajnih službi kažu da je od 2020. godine obavljeno više od 120 uspešnih operacija u borbi protiv stranog mešanja. U jednom slučaju, insajderu je ponuđeno više od $10,000 da uradi sve što je potrebno da bi dobio nečije lične podatke. U drugom slučaju, inostrani agent je angažovao privatnog istražitelja da nadgleda kuću navodnog disidenta, pa čak i da pregleda smeće njegove porodice, pitajući ga također koliko bi koštalo da oni nestanu. Otkriven je i pokušaj strane obaveštajne službe da namami jednog aktivistu za ljudska prava na lokaciju u inostranstvu, gde je trebalo da, citiram, bude eliminisan. Ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill kaže da je u vezi sa problemom stranog uplitanja zaista uznemirujuće to što ono ne dolazi samo iz jedne zemlje. What's really disturbing about the foreign interference? Vidimo prilično raznoliku lepezu zemalja, bilo da je reč o našoj kambođanskoj, iranskoj ili nekoj trećoj zajednici kojoj je potrebna zaštita. Ovdje imamo slučajeve da zemlje uče iz međusobne prakse, kaže ministarka O'Neill. Vlada će u okviru svog odgovora proširiti ovlašćenja radne grupe za strano mešanje na više državnih agencija. Tako će posle univerzitetske biti pokrenuta i tehnološka radna grupa, i to kroz namensko postavljanje nadzornih tela sa zadatkom da otkrivaju sumnjiva delovanja. Također, sistem imigracije se smatra jednim od ključnih oružja u borbi protiv pretnji iz inostranstva. Zato je među merama koje se uvode i veća kontrola međunarodnih studenata, naročito onih koji se prijavljuju za studije u oblastima poput tehnologije dronova i drugih domena u kojima bi mogli da saznaju osjetljive informacije.
We need to be careful. There's sensitive information, especially...
Ministarka Claire O'Neill kaže da moramo biti oprezni jer osjetljive informacije posebno postoje u recimo postdiplomskim istraživanjima i moramo biti sigurni da su studenti ovdje došli da zaista studiraju, a ne da bi počinili krađu intelektualne svojine. Osobe za koje se utvrdi da su strani agenti mogle bi da se suoče sa momentalnom deportacijom. Međutim, portparol opozicije za unutrašnje poslove James Patterson smatra da je potrebno učiniti više, naročito u borbi protiv pretnji na društvenim mrežama i po pitanju uvođenja strožih kazni od onih koje postoje. Patterson smatra da ako počinioci nisu optuženi, osuđeni i bačeni u zatvor, oni ne osjećaju posljedice koje bi trebalo da snose. Od njih se traži samo da uđu u avion i da se vrate kući, a to nije dovoljno jak način da sprečimo naredne slične aktivnosti u našoj zemlji. Zato moramo uvesti strožiji sistem i podizati više optužnica kako bi ti ljudi zaista osjetili posljedice svog angažovanja u stranom uplitanju i špijunaži, kazao je portparol opozicije. Ipak opozicija podržava jednu od vladinih ključnih mera, a to je ciljena podrška multikulturnim zajednicama koje se suočavaju sa stranim mešanjem. Ministarka O'Neill kaže da je reč o izuzetno ozbiljnom problemu u životima pogođenih zajednica kojima vlada ranije nije pružala mnogo pomoći i to će se promijeniti sa našim reformama, poručila je ona. Jasnu poruku stranim službama da nasilje nad Australijancima bilo kog porekla nije prihvatljivo, priželjkuju i sve one zajednice koje su se suočile sa uplitanjem i špijunažom iz inostranstva. Mohamed Hašem, koji se našao na udaru iranskih agenata, kaže da su najavljeni vladini koraci dobri, ali da predstavljaju samo početak, te da će biti potrebno uraditi i mnogo više od toga. Lepo je to što brinu za nas, ali iskreno nije dovoljno. Potrebno je više ozbiljnih i konkretnih koraka australijske vlade, istakao je Hašem, a zabeležili su Navin Razik i Alan Lee iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. Prelazimo na temu iz Srbije. Srbija je prošle nedelje ušla u crveni nivo bezbednosne pretnje od terorizma koji je usledio nakon napada samostrelom na pripadnika žandarmerije ispred ambasade Izraela u Beogradu. Iako ranjen u vrat, pripadnik žandarmerije je u samoodbrani uzvratio vatrom i savladao napadača koji je od zadobijenih rana preminuo, a on je prebačen u urgentni centar gdje je operisan i juče je izašao iz bolnice. Posle je objavljeno da je napadač rodom iz Mladenovca, da je konvertit u islam i da se posle promjene vere preselio u Novi Pazar. Izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Katz zahvalio se vladi Srbije na brzom odgovoru na pokušaj terorističkog čina na ambasadu Izraela u Beogradu. Ovaj događaj je pokrenuo mnogo pitanja i različitih reakcija, o čemu danas razgovaramo sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Vratite nas malo unazad. Kakve su bile prve reakcije vlasti na ovaj događaj?
U prvim reakcijama predsjednika Aleksandra Vučića i ministra policije Ivice Dačića rečeno je da su Žujović i još jedna s njim povezana osoba bili praćeni po liniji indikativni na terorizam, no da su ih potom izgubili, da je bilo potrebno još 7-8 dana da se prikupe dokazi, da se uhapse, a da je reč o ljudima koji su ušli u ekstremističke i terorističke krugove. Predsjednik Srbije u prvoj reakciji poručio da je država sposobna da garantuje sigurnost i bezbednost svojim građanima, da čestita svim jedinicama, svima u policiji, ministru, na izuzetnom ponašanju i obučenosti. Naveo je da će rezolucija o genocidu u Srebrenici biti ispitana kao motiv za ovaj napad, jer je njeno usvajanje u Ujedinjenim nacijama eventualno moglo da ohrabri ili inspiriše terorizam. Ministar Ivica Dačić je ukazao na indicije da je napadač povezan sa licima poznatim našim službama iz vehabijskog pokreta i konvertitima iz pravoslavne vere u islam, ali da to ipak nisu potvrđene informacije.
Ja, bilo je dosta reakcija na ovaj događaj, zar ne? Recite nam koja su to pitanja koja se postavljaju u analizama. Šta stručnjaci govore o motivu za ovaj napad, kao i o mogućnostima odbrane u okviru nadležnih službi?
Usledila su brojna reagovanja, osude, podrške državi u borbi protiv terorizma, oglasili su se svi nadležni organi, akcija rasvetljavanja slučaja i dalje traje, a stručnjaci i javnost bave se brojnim novim pitanjima. Da li u budućnosti možemo da očekujemo ovakve terorističke napade? Šta se to u stvari dogodilo prošle subote u Srbiji? Da li su bezbednosne službe osposobljene za ovakve situacije? Stručnjaci različito govore o mogućim motivima za ovaj napad, ali i o odgovoru države na taj akt. Bivši direktor Vojno-bezbednosne agencije Momir Stojanović ocenio da je u pitanju teroristički akt, dok Husein Memić, ministar turizma i omladine u vladi Srbije, kaže da je ovo bezuman čin pojedinca koji ne pripada ni jednoj islamskoj zajednici, ni jednom zdravom sistemu. General Momir Stojanović napad tumači kao upozorenje da su pripadnici radikalnog islama još prisutni na našem prostoru, ali i upozorava da nedovoljno radimo na otkrivanju, dokumentovanju i presecanju veza koje naši građani imaju sa nosiocima radikalnog islama van zemlje. Ističe da naše institucije u sektoru bezbednosti moraju da se vrate poslovima i zadacima koji su im propisani zakonom, umjesto što su potpuno instrumentalizovane i stavljene u funkciju ne na zaštiti vitalnih i državnih interesa, već zaštiti političke opcije na vlasti, navodi general Stojanović. Vojni analitičar Aleksandar Radić podsjeća da ne postoji potpuno bezbedna zemlja, da je Srbija do sad bila pošteđena od radikalizma, ali da niko ozbiljan ne može da garantuje da neće doći do terorističkih napada i na ciljane objekte, kao što je bila ambasada Izraela. Naglašava da su motivi tog napada za sad nepoznati, ali ističe da živimo u zemlji izuzetno visokog nasilja, no valja veli sačekati šta će nadležni reći. Bivši diplomata Srećko Đukić kaže da Srbija ne može da se izuzme iz globalnog koncepta terorizma, da snage terorizma prate šta se dešava. Srbija prodaje oružje po svetu i to ne ostaje van dometa ekstremističkih snaga. Bila je nedavno vest o izvozu naše municije u Ukrajinu, pa o izvozu oružja Izraelu. To neko prati i može na neki način da vrati Srbiji, što ne možemo da tvrdimo za ovaj napad, kaže i dodaje da bez obzira na tvrdnje naših zvaničnika, ne može da se kaže da je Srbija bezbedna država. Veoma je važno, kaže, da li je naše društvo bezbedno unutar sebe, jer bezbednosti i da li će, na primjer, naše dete napasti profesora ili će on napasti naše dete, da li će vas napasti huligani na ulici, a niko vas neće zaštititi. Naš odnos sa Bosnom i Hercegovinom, koju stalno na neki način cepamo, involvirani smo u događaju u pojasu Gaze, sada i u ratu u Libanu. Sve to globalne sile terorizma prate, izvlače neke zaključke i planiraju akcije, kaže Srećko Đukić. Nedeljnik NIN traži profesionalni pristup ovom aktu, gde bi se mogao upotrebiti termin usamljeni počinilac plus, koji koriste austrijska i nemačka policija za onog ko deluje van terorističke mreže, ali je u kontaktu sa džihadističkim grupama ili pojedincima istomišljenicima. Advokat Božo Prelević u najkraćem kaže, ako je terorizam i pratili ste ljude, što niste sprečili? I zašto kao u Parizu ili Londonu prvo ne istražite, nego istrčavate? Ako je, kako izgleda u pitanju, izolovan akt čoveka koji je možda psihički labilan, nanosi se ovom neproverenom tvrdnjom šteta Srbiji, koja će na terorističkoj mapi biti označena kao zemlja u kojoj je to moguće, što posledično znači, turisti, ne idite u Srbiji.
Na kraju, Mija, Srbija je treću godinu zaredom bez važeće nacionalne strategije za borbu protiv terorizma, s obzirom da je prethodna prestala da važi 2021. Da li je bilo reakcija na tu činjenicu?
Stručna javnost ovih dana traga i za odgovorom na pitanje zašto Srbija treću godinu nema nacionalnu strategiju za borbu protiv terorizma, a dvoje upućenih ljudi, Dragan Šormaz, donedavno visoki funkcioner Srpske napredne stranke i ekspertkinja za pitanje radikalizma i ekstremizma Jarmila Bujak Stanko, navode da ona ne postoji jer nikog nije briga, to jest iz čistog nemara, tvrdi prvi, nedostaje politička volja, kaže drugi sagovornik portala RSE. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pak poručuje da terorizam ne može da pobedi državu Srbiju. Biljana.
Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. A još jednom da podsjetim, žandarm koji je povređen ispred zgrade Izraelske ambasade u Beogradu, Miloš Jevremović, izašao je iz bolnice. Dočekale su ga kolege u odredu žandarmerije u Beogradu i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji mu je uručio plaketu za izuzetnu hrabrost i posvećenost policijskom poslu. Ostanite sa nama do 16 časova. Slušajte SBS na srpskom. Tokom programa do sada uglavnom ste mogli čuti informativne sadržaje, a u narednom bloku prelazimo na teme iz zdravstva. Nove metode lečenja raka, zasnovane na genetskom profilu pacijenata, spasavaju živote Australijanaca i otvaraju put za revolucionarna nova istraživanja. Jedno od novih otkrića jeste i veza između 12 različitih karcinoma unutar ljudskog genoma, za koju se istraživači nadaju da će objasniti neke od ključnih pokretača bolesti, piše Sam Dover za SBS News. Taj prilog za program je pripremila Nataša Kamp. Mark, da čujemo.
I was very much on death's door during my cancer treatment when I had a very rare cancer.
Bio sam uveliko pred vratima smrti dok sam primao terapiju za veoma redak oblik raka. Nije postojala adekvatna terapija. Shvatili smo da ništa ne funkcioniše i zapitali se šta možemo da uradimo, kakve nove metode lečenja možemo da primenimo i to nas je dovelo do precizne ciljane onkologije putem sekvenciranja DNK. Priča Matthew Webster, 34-godišnji inženjer iz Newcastle, čiji se život promenio zahvaljujući ciljanim terapijama za kancer. Kada je imao 24 godine, Matthew Websteru je dijagnostikovan redak rak koji se zove angiomatozni fibrozni histiocitom. Retki oblici raka poput ovog odgovorni su za petinu smrtnih slučajeva od karcinoma u Australiji. Matthew je podvrgnut operacijama, hemoterapiji i drugim konvencionalnim metodama lečenja pre nego što je saznao za postojanje personalizovane ili precizne medicine koja na osnovu DNK i genoma pojedine osobe prilagođava terapiju. Matthew Webster je prvobitno morao da ode u Nemačku na lečenje koje nije bilo dostupno u Australiji, ali je potom mogao da prima istu terapiju preko profesora Davida Thomasa, koji je osnovao neprofitnu organizaciju za genomiku po imenu Omiko. Matthew Webster kaže da je imao opipljive tumore ispod kože i da je osjećaj bio kao da vam se loptica za golf nalazi ispod kože. U roku od 2 nedelje od primanja prve terapije, tumore se više nisu mogli napipati. Neverovatno je kad pomislite koliko je strašan i opasan rak, a onda, kaže on, nestane u roku od 2 nedelje. Profesor David Thomas sada je Omikov glavni direktor za nauku i strategiju, a radi i kao direktor Centra za molekularnu onkologiju na Univerzitetu Novog Južnog Velsa. On kaže da revolucionarni rad njegove organizacije pruža mogućnost genomskog profilisanja ljudima sa uznapredovalim i neizlečivim stadijumom raka, sa ciljem da se pronađu ciljane terapije. Cilj Omika jeste da se stvori nacionalna infrastruktura koja će omogućiti australijskim pacijentima sa rakom da pristupe genomskim tehnologijama. Ove tehnologije smo kao deo naših istraživačkih inicijativa stavili na raspolaganje za više od 15.000 Australijanaca sa uznapredovalim rakom, karcinomima koji su neizlečivi i svakog 10. pacijenta smo stavili na ciljanu terapiju, kaže profesor Thomas. On kaže da nauka brzo napreduje, što je poboljšalo stopu preživljavanja Australijanaca sa retkim i agresivnim oblicima raka. Kod svakog 3. pacijenta kojeg pregledamo danas, u mogućnosti smo da identifikujemo metu koja bi mogla da udvostruči njegove šanse za preživljavanje, što je ogroman napredak u odnosu na pre 20 godina ili pre samo 5 godina kada su šanse za poboljšanje stanja bile 20%. Matthew Webster kaže da mu se život potpuno promenio zbog nove metode lečenja. Poslednju terapiju sam primio 2017. godine. Sada samo idem na redovne kontrole. Rak se nije vratio od 2017. Nisam imao više medicinskih tretmana. Moje prvo dete treba da se rodi ovog meseca. Život mi se potpuno promenio. Bio sam na vratima smrti, a vratio sam se da radim sa punim radnim vremenom. To je priča, kaže Matthew Webster, koju biste poželeli svima. Profesor David Thomas savjetuje obolele od raka zainteresovane za ovu metodu lečenja da pitaju svog doktora da li postoji mogućnost da se uradi genomsko profilisanje, što je i dalje nova tehnologija u Australiji. Genomsko profilisanje ili molekularno profilisanje karcinoma služi da bi se utvrdilo koji pacijenti će verovatno imati koristi od ovih novih terapija. Zato pitajte svog doktora da li postoji mogućnost da se uradi genomsko profilisanje vašeg raka. Raspitajte se i o kliničkim ispitivanjima i novim terapijama. Mislim da će na ovom polju biti ostvaren još veći napredak i da budućnost izgleda svetlije za obolele od raka, kaže profesor Thomas. U međuvremenu, novo istraživanje naše DNK otkrilo je potencijalne veze između različitih karcinoma koje bi mogle utrti put za terapije koje ciljaju na sve oblike bolesti, kojih ima više od 200 tipova. Nova studija Instituta za medicinska istraživanja Garvan u Sidneju otkrio je da deo ljudskog genoma bez vidljive funkcije, koji je ranije bio poznat kao otpadna DNK, može otkriti pokretače raka. Doktorka Amanda Curi je postdoktorski istraživač na Institutu Garvan i koautor ove nove studije. Ona kaže da postoje delovi naše DNK koji se nazivaju vezivna mesta i koja mutiraju pod uticajem raka. Gledamo deo genoma čiju smo funkciju ranije slabo razumeli. Samo 2% našeg genoma učestvuje u kodiranju proteina, a ostatak je nekodirajući, tako da je njegova funkcija pomalo misteriozna. Pronašli smo vezivna mesta za protein koji se zove CTCF, koja pokazuju mutacioni obrazac raka koji je zajednički za više različitih tipova, objašnjava doktorka Curi. Obrazac koji je istraživački tim identifikovao može doprineti nastanku i razvoju najmanje 12 različitih karcinoma, uključujući rak prostate, dojke i kolorektalni karcinom. Uzročnici mnogih oblika karcinoma, koji su u suštini procesi raspadanja zdravih ćelija, već dugo predstavljaju misteriju. Doktorka Curi kaže da njihovo novo istraživanje daje uvid u to kako se odvijaju promjene u DNK. Vezivna mesta u ljudskom genomu obično omogućavaju stvaranje zdravih struktura, a mi sada otkrivamo da je u slučaju raka na tim mestima došlo do mutacije, što znači da se protein ne može vezati i stoga ta 3D struktura postaje narušena. Naše istraživanje otkriva novi pristup koji ranije nije razmatran, kaže ona. Naučnici se nadaju da bi ovo istraživanje moglo dovesti do razvoja novih terapija koje bi ciljano delovale na univerzalne karakteristike svih oblika raka. Za SBS na srpskom, Nataša Kampmark.
Tačno je 15 časova 44 minuta. Ostanite sa nama do 16 časova. Sljedeća tema je također i zdravstvo i odnosi se na dijagnostikovanje tumora na mozgu.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Postoji preko 80 vrsta tumora koji mogu rasti unutar lobanje i dovoditi do oštećenja mozga. O uzrocima, simptomima i načinima dijagnostikovanja tumora mozga Aleksandar Živković je razgovarao sa neurologom profesorom doktorom Ostojom Vučićem. Da čujemo.
Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušaocima.
Po vašem saznanju, koliko su česti i da li postoji samo jedna ili više vrste tumora na mozgu?
Mozak je jedno od mesta u organizmu gde se najčešće stvara tumor. Postoji više vrsta tumora mozga. Izraz intrakranijalni tumor koristi se da označi jedan od nekoliko tipova izraštaja koji mogu biti prisutni unutar lobanje. Tumor može poticati sa same lobanje, sa membrane ili nerava van mozga, ali se može javiti i na samom mozgu. Drugi izvor tumora može biti hipofiza u bazi lobanje. Najzad, kancerozni izraštaj na drugim organima mogu se putem krvotoka raširiti i zahvatiti mozak.
A šta određuje izglede za oporavak u pojedinačnim slučajevima tumora mozga?
Pa pre svega priroda izraštaja i njegov položaj. Tumori koji izrastaju na moždanim opnama, meningiomi i moždanim nervima, neurofibromi, ako im se može hirurški prići, mogu se potpuno odstraniti, što će omogućiti izlečenje pacijenta. Pošto ovi tumori predstavljaju 20% svih izraštaja unutar lobanje, jasno je da mnogi pacijenti mogu očekivati da budu potpuno izlečeni. Tumori hipofize u velikom broju slučajeva mogu se s uspehom lečiti, samo radijacijom, terapijom, bez pribegivanja hiruškom lečenju. Pacijentima kojima radiaciona terapija ne pomogne, naknadno će pomoći hiruško lečenje. Tumori hipofize predstavljaju oko 10% svih tumora mozga. Oko 50% tumora mozga, takozvani gliomi, nastaju u samom moždanom tkivu. Uz nekoliko izuzetaka, ovi tumori nisu dovoljno dobro lokalizovani da bi se mogli potpuno odstraniti hiruškim putem. Brzina njihovog rašćenja je različita, a u malignim slučajima rastu velikom brzinom. Neki mogu polako da rastu godinama, a drugi dovode do brze smrti za vrlo kratko vreme. Čak i ako se ne može obezbediti potpuno izlečenje, hirurgija može biti korisna mnogim ljudima koji imaju ovu vrstu tumora. Međutim, kad je nepotpuno odstranjen, tumor ponovo počinje da raste i izgledi pacijenta zavise od brzine kojom on raste. Rašnje neki od ovih tumora usporava se rengenskim i drugim zračenjem koje se često preduzima posle operacije. Ponekad je položaj tumora takav da mu hirurg ne može neposredno prići, a da ne rizikuje da dođe do ozbiljnih posljedica ili čak do gubitka života. U drugim slučajima operacije za smanjenje intrakranijalnog pritiska može se relativno bezbedno obaviti i pacijentu doneti olakšanje za izvestan period vremena koji već prema slučaju može biti duži ili kraći.
A koji su najčešći simptomi tumora mozga?
Najčešći simptomi su glavobolje, povraćanje, poremećaj vida i razni drugi specifični simptomi kao što su paraliza ili konvulzija, takozvani fras, što je u zavisnosti od položaja tumora.
A šta prouzrokuje tumore mozga i da li su oni nasljedni?
Kao u slučajima tumora na drugim delovima tela, uzrok je nepoznat, također nema dokaza ni za jednu vrstu tumora da je nasljedan.
Profesore Vučiću, kako se određuje položaj tumora mozga?
Ako pacijent dođe sa simptomima tumora mozga kao što je glavobolja i gore navedeni simptoma, najvažniji pregled današnjice jeste magnetna rezonancija sa gadolinijonom ili tečnošću. To može da odredi vrstu tumora i položaj tumora u mozgu. Ako magnetna rezonanca utvrdi ili ako se poveća strepnja od tumora, onda druga dijagnostična stvar jeste biopsija te izrasline koja može da patološki identifikuje koju vrstu tumora pacijent ima. Znači, to su sada dva glavna sredstva za istraživanje. U prošlosti imali ste razne druga istraživanja kao što je enkefalografija, enkefalogrami i tako dalje, ali to se više ne radi.
A da li je moguće pre operacije utvrditi da li je tumor maligni ili dobroćudan?
Pa ne u svim slučajima, mada se ponekad to sa dosta pouzdanosti može znati. Tako su tumori hipofize po pravilu dobroćudni. Podatak o malignitetu kao što je rak dojke koji je ranije bio odstranjen dovešće do osnove sumnje da se rak proširio na mozak, znači metastazirao. Drugi faktori koji mogu imati utjecaj na procenu prirode tumora uključuju starost pacijenta, dužina vremena u kome postoji simptomi, nalazi pri pregledima i rezultati izgore pomenuti testova. Znači, najvažnije istraživanje jeste magnetna rezonanca koja može da nam da dosta dobra informacija da li je izraslina dobroćudna ili maligna. Ukoliko magnetna rezonanca daje strepnju da je maligna, onda dolazi do biopsije te izrasline.
Profesore Vučiću, hvala vam puno na vašem vremenu.
Hvala i vama, Saša.
Sa doktorom Ostojem Vučićem razgovarao Aleksandar Živković. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. Do kraja programa idemo u svet muzike. Legendarna pevačica srpske narodne muzike Lepa Lukić prošle sedmice je dobila zlatnu medalju za izuzetne zasluge, zahvaljujući njenoj dugoj i uspešnoj karijeri, ali i doprinosu narodnoj muzici. Detalje ima naš saradnik Hranislav Nikolić. Začujemo. Vi ste uz SBS na Srpskom.
U sredu u Etnografskom muzeju u Beogradu Nikola Selaković, ministar kulture, kao i zaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uručio je zlatnu medalju za zasluge pevačici narodne muzike Lepi Lukić. Legenda naše narodne muzike odlikovana je za rezultate u oblasti muzičke umetnosti povodom Dana državnosti Srbije. U obraćanju zvanicama ministar Selaković je zahvalio gospođi Lukić za sve što je učinila za Srbiju, srpsku kulturu, srpsku muziku i narod.
Čast mi je i zadovoljstvo što danas u ime predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića imam priliku da vam uručim zlatnu medalju za zasluge, odlikovanje kojim vas je predsjednik Vučić odlikovao povodom Dana državnosti sretenja ove 2024. godine. Ovo odlikovanje je samo jedan vid zahvalnosti i priznanja za sve što ste učinili za srpsku kulturu, za vaš glas kojim ste, kako vaša pesma, šarali ćilim vijugama, za svaku onu reč koju ste posvetili mesecu, zvezdi sjajnom, koja i dalje sija nad rodnim krajem, ali i za čuveni izvor i dva putića od njega, za koji je jedan sigurno da vam se odveo putem slave, a drugi putem legende, jer ste za života doživeli da se vaše pesme pevaju kao da su izvorne narodne. To je u neku ruku i logično, zato što ste i vi kći ovog srpskog naroda.
Primivši odlikovanje, Lepa Lukić je kazala:
da se svima zahvalim, ja nisam neki govornik, bolje pevam nego što pričam, ali bar nekoliko rečenica. Ja sam najsrećnija žena danas. Ne znam koliko nagrada nisam primila. Nema nagrade koju nisam primila, čak za životno delo. 4 životna dela iz 4 grada, ali ovo je pečat na moju karijeru. Ja sam srećan što traje 56 godina, u vrhu popularnosti, publika me voli, žena sam normalna, nisam dizala nos nikad, volim narod, volim običan narod, družim se sa običnim ljudima i zato me narod voli. I bila bi đavo kad bi rekla da sam nesrećna. Hvala vam još jednom.
Lepa Lukić je rođena 1940. godine u selu Miločaj kod Kraljeva. Snimila je na stotine ploča, a njena karijera započela je uzletom sredinom 60. godina prošlog veka sa pesmom Od izvora dva putića. Proslavile su je još pesme Srce je moja violina, Čaj za dvoje, Pevam i tugujem, Varaš me varaš i mnoge, mnoge druge. U svojoj 56-godišnjoj karijeri Lepa Lukić je priredila na stotine koncerata u Srbiji i Jugoslaviji, zatim Nemačkoj, Austriji, Francuskoj i drugim državama Evrope. Gostovala je i u Australiji, Kanadi i Americi. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Podsjećam da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/radio ili putem aplikacije SBS Audio. Posjetite našu web stranicu i družite se sa nama na Facebooku, profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Želim vam prijatan ostatak ovog 9. jula 2024. Do slušanja u četvrtak u 15 časova. I svi moji sni. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.